Kuva igice cya gatandatu. Imana yongera kubwira Mose izina ryayo ikamutuma. Uwiteka abwira Mose ati, uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo. Azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye kubw'ayo maboko. Imana ibwira Mose iti, ndi Uwiteka, kandi nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo nitwa Imana ishobora byose, ariko sinabimenyesha, nitwa iryo zina Uwiteka. Kandi nakomeje isezerano ryanjye nabo ko nzabaha igihugu cy'i Kanani, igihugu cy'ubusuke bwabo basukiyemo. Kandi numvise umuniho w'Abisirayeli Abanyegiputa bazitiriye mu buretwa, nibuka isezerano ryanjye. Nuko bwira Abisirayeli yuko ndi Uwiteka, kandi nzabatura imitwaro Abanyegiputa babakorera, mbakure mu buretwa babakoresha, mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Kandi nzabazana mu bwoko bwanjye, nanjye mbabera Imana, niho muzamenya ko ndi Uwiteka Imana yanyu, ibatuye umutwaro Abanyegiputa babakorera, ikabakura muri bo. Kandi nzabajyana mu gihugu namanikiye ukuboko yuko nzagiha Aburahamu na Isaka na Yakobo, nzakibaha kuba ibiragwa byanyu. Ndi Uwiteka. Mose abwira Abisiraheli ibyo, maze babuzwa kumwumvira n'umubabaro wo mu mitima yabo utewe n'uburetwa bw'agahato. Uwiteka abwira Mose ati, jya kwa Farawo umwami wa Egiputa umubwira kundira Abisiraheli bave mu gihugu cye. Mose avugira imbere y'Uwiteka ati, dore Abisiraheli ntibanyumviye. None Farawo aranyumvira ate, kuko iminwa yanjye yanduye nk'umubiri utakebwe? Uwiteka abwira Mose na Aroni, abatuma ku Bisirayeli no kuri Farawo umwami wa Egiputa ngo bakure Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Aba ni bo batware b'amazu ya basekuru. Bene Rubeni imfura ya Isirayeli ni Henoki na Paru na Hesironi na Karumi. Iyo niyo miryango ya Rubeni. Bene Simeyoni ni Yemuweli na Yamini na Ohadi na Yakini na Sohari na Shawuri umwana w'umunyakananikazi. Iyo niyo miryango ya Simeyoni. Aya niyo mazina y'urubyaro rwa Lewi nk'uko ibihe byabo bikurikirana. Bene Lewi ni Gerushoni na Kohati na Merari. Imyaka Lewi yaramye ni 137. Bene Gerushoni ni Libuni na Shimeyi nk'uko imiryango yabo iri. Bene Kohati ni Amuramu na Isuhari na Heburoni na Uziyeli. Imyaka Kohati yaramye ni 133. Bene Merari ni Mahali na Mushi. Iyo niyo miryango y'Abalewi nk'uko ibihe byabo bikurikirana. Amuramu arongora Yokebedi nyirasenge, babyarana Aroni na Mose. Imyaka Amuramu yaramye ni 137. Abana ba Isuhari ni Kora na Nefegi na Zikiri. Bene Uziyeli ni Mishayeli na Elizafani na Sitiri. Aroni arongora Elisheba umukobwa wa Aminadabu mushiki wa Nahashoni, babyarana Nadabu na Abihu na Eliyazari na Itamari. Bene Kora ni Asiri na Erukana na Abiyasafu. Iyo niyo miryango y'Abakora. Eliyazari mwene Aroni arongora umwe mu bakobwa ba Putiyeli, babyarana Finehasi. Abo ni bo batware b'amazu ya basekuru yo mu Balewi nk'uko imiryango yabo iri. Abo ni bo Aroni na Mose babandi Uwiteka yabwiye ati, mukura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa uko imitwe yabo iri. Abo ni bo babwiye Farawo umwami wa Egiputa ngo bakura Abisirayeli mu Egiputa. Abo ni bo Mose na Aroni babandi. Ku munsi Uwiteka yabwiriyeho Mose mu gihugu cya Egiputa, yaramubwiye ati, ndi Uwiteka, bwira Farawo umwami wa Egiputa icyo nkubwira cyose. Mose avugira imbere y'Uwiteka ati, dore iminwa yanjye yanduye nk'umubiri utakebwe. Farawo yanyumvira ati,